Qalampirdan gapiramiz. Amerika Qo'shma Shtatlari chet ellik ittifoqchilari va sheriklari bilan Xitoyda bo'lib o'tadigan qishki Olimpiya o'yinlarini boykot qilishni muhokama qilmoqchi. Bu haqda AQSh Davlat departamenti matbuot xizmati Knight Price ma'lum qildi. Jurnalistlar matbuot kotibidan brifing davomida Washington Xitoyda bo'lib o'tadigan Olimpiadani birgalikda boykot qilish g'oyasini ko'rib chiqyaptimi yoki yo'q deya so'ragan. Biz albatta buni muhokama qilmoqchimiz va albatta biz kelishilgan yondashuv nafaqat bizning manfaatlarimizga, balki ittifoqchilarimiz va sheriklarimiz manfaatlariga ham javob berishini tushunamiz, deya javob berdi Price. Unga ko'ra ushbu masala kun tartibida. Qo'shma Shtatlar bu bo'yicha ittifoqchilar bilan yaqin maslahatlashuvlar o'tkazadi. Shuningdek, u Pekin turli xil jiddiy inson huquqlari buzilishlarida javobgar ekanligini ta'kidlagan. Ma'lumot uchun, Pekin shahridagi qishki Olimpiya o'yinlari 2022 yil 4-20 fevral kunlari bo'lib o'tadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.